Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Ar Čehiju esam spiecīgi partneri, kas strādāja cīšā, sazūbi un leliski izprūta aizsardzības spieju nozēmi, it īpaši asošajā geopolitiskajā situācijā. Mēs varam lepoties ar lelisku sadarbēbu gan divpusēji, gan starptautiskos organizācijos. Tas ir arī jūsu nopantšumus godos aktīvi veidojot Latvijas un Čehijas dialogu, sacās saimas priekšsādātājs Edvards Smiltēns 20. Juļijā tīkū. Ar Čehijas Republikas orkortēju un pilnvaroto viesnīci Latvijas Republikā Janu Hinkovu. Viesnīca parlamentā bija izradušās atvadu vizītī. Puses akcentēja, ka atbalsts Ukrainai kritiski svarīgs un tas josnīts tik ilgi, cik napīcīšams. Eiropas Savienības daļai valsts kļūst vīnoto, kas detalizētok izprūt situāciju Ukrainā, un aizstāvot likumus balstētu pasaules kārtību pauda viesnīca. Saimas priekšsādātājs un viesnīca izteica gondarījumu par Latvijas un Čehijas aktīvo dialogu arī kultūras jomā. Hinkova tika akreditēta darbam Latvijā 2019. Gada novembrī un pat labam noslēdz savu kadenci Latvijā. Pēdējo godu laikā, pazateicoties Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības atbalstam, strauji atsateistos Stropu meža parka teritorija. Stropu ezers ir Daugavpiļas pilsētas leloko judins tilpņa, kas vosoras sezonā puļcē lelu atpūtnieku skaitu. Ezera kūpējo platēba 418 hektāri. Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības īstoda komunālos saimniecības porvalde sadarbībā ar Daugavpiļas universitāti. Pietnīkim kopš 2017. Gada veic aktīvus pasokumus, lai apturētu invazīvo sugu vairošanos, kā arī īstenoja pasokumus ezera dabiskos ekosistēmas atjaunošanai. Pošlaik Lelijas Stropu ezers ir vīnēgijas ezers Latgaļī, kura pludmaļom Stropu Vilnim un centrālajai pludmaļai kotru godu teik pīškierta starptautisko vides izglītības fonda Gūdolga Zilijas karūks, kas norodēja vidis tērēbu, sakūptēbu, drošēbu un attēstētu infrastruktūru. No 26. Līdz 27. Juļam Rāziknis novada Lūznavas pogosta Vertūkšnis azara peldvītā un azarā nozaras nosīs zemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona karavēru mocēbas. Mocēbu ītvaros tiks pilnveidotas karavēru individuālos un kolektīvos īmaņas. Mocēbos karavēri veiks peldēšanas vingrinomus ar militāro ekipiemu un bez militāru. Ekipijama, tāpat notiks ūdens tilpnešu šķērsošana. Karavēru mocēbu uzdevumu izpilde notiks ar Rāziknis novada pašvaldēbu saskaņotajā teritorijā. Personāla apmocēbu programma paredz uzturēt līdz šam apgūtos prasmes un apgūt arvien jaunas īmeņas vīnēbas kaujas spieju stiprinošanai. Pa autoceļam Rāziknis novada Lūznavas pogostā izpijama aizlaicēga militāro transporta porzavītošanos. Mocēbas nozaras nosīs dīnakts gaišajā laikā.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokoņiem spēdās arī saule, bet daudz vietu galvenokot centrālajos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs lēts un lokāli arī pārkļuņana gaiss. Puss lāns līdz mārans rītumu dienvad rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.